Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 16. dan septembra. U vijestima dana bilježimo. Dan objavio da je Brisel odložio otvaranje poglavlja 23 i 24 sa Crnom Gorom predviđenih za 30. septembar. Demokratski front traži od tužioca Vučkovića da saopšti šta je urađeno u vezi sa aferom Snimak. Kontroverzni Stane Subotić negira krivicu i tvrdi da su mu političari iznuđivari novac, da je proces u Beogradu protiv njega montiran. U Sarajevu bi trebalo početi novo suđenje Mevlidu Jašareviću optuženom za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država. Francuska, Britanija i Sjedinjene Države se zalažu za snažniju rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji. Ban Ki-moon predstavlja Savjetu bezbjednosti izvještaj inspektora UN-a o hemijskom oružju u Siriji. A javnost u Crnoj Gori za vikend je uzbudila informacija da na mjesečnom nivou se isplaćuju neto plate više od 60.000 eura. Analitičarka Ana Nives Radović objašnjava.
Nije ništa što bi možda trebalo toliko da šokira javnost. Strane kompanije koje posluju, dakle, po međunarodnim pravilima, svoje zaposlene, ukoliko se pridržavaju poslovnih pravila i ukoliko ne gledaju da negdje dobiju jeftiniju radnu snagu, imaju jednaka pravila i isplaćivanja zaposlenih, bez obzira na državu u kojoj rade.
Procjenjuje se da siva ekonomija godišnje proguta oko 120 miliona eura u Crnoj Gori. Hotelijer Dragan Ivančević primjećuje.
Moram da kažem da je država pokušala da obezbijedi početak borbe protiv sive ekonomije i da ima to nekih rezultata. Ali to nije još uvijek ta brojka, taj nivo koji mi želimo da postignemo. U najveći stepen sive ekonomije u smještajnom dijelu i tu se nije, bojim se, do sada ja ništa puno uradilo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet ministara Europske unije za opšte poslove 30. septembra neće, kako je to ranije bilo najavljeno, raspravljati o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Crnom Gorom, već će to biti urađeno 22. oktobra nakon što Europska komisija objavi redovni izvještaj o napretku, objavio je dan. Iz kabineta Europskog komesara za proširenje Štefana Filea ranije je najavljeno da će Europska komisija izvještaj objaviti 16. oktobra. Holandsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je prije nekoliko dana dnevni red za sjednicu Savjeta Europske unije 30. septembra, na koje nije predviđeno pitanje proširenja Europske unije i pregovora sa Crnom Gorom. O tome detaljnije u temama dana. Predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović razgovara u Podgorici sa ministrom za ekonomski razvoj Italije Flavijom Zanotom, koji boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori. Zanonato će se tokom posjete sastati sa ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem, financija Radojem Žugićem i ekonomije Vladimirom Kavarićem. Kavarić i Zanonoto potpisuju i deklaraciju o zajedničkom savjetu za odnose između Crne Gore i Italije. Predsjedništvo Demokratskog fronta zatražilo je od vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića da saopšti da li je dosad pokrenuo istražne radnje povodom afere Snimak. Ovim putem vam se obraćamo da javnosti saopštite da li ste dosad pokrenuli istražne radnje povodom pomenute afere i sa kojim rezultatima. Ako niste, da li imate namjeru da to učinite, navodi se u pismu Demokratskog fronta. Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima odlukom vlade više nije u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova, već je pripala Generalnom sekretarijatu vlade. Dan saznaje da je takva odluka donesena na insistiranje šefa te kancelarije Zorana Ulame, koji nije želio da bude odgovoran MUP-u i ministru policije Rašku Konjeviću. Početkom ove godine donesena je odluka da ovo vladino tijelo pripadne MUP-u, koji kontroliše manji koalicioni partner Socijaldemokratska partija, nakon čega je Ulama podnio ostavku. U međuvremenu je vlada mu izašla u susret, pa je Kancelariju za antitrafiking vratila pod patronat Generalnog sekretarijata vlade. Kontroverzni biznismen Stanko Subotić Sane, koji je optužen za šverc cigareta pred specijalnim sudom u Beogradu, negirao je da je organizovao kriminalnu grupu koja je krijumčarila cigarete 90-ih. Tvrdi da je postupak protiv njega montiran kako bi mu političari iznuđivali novac, i o tome detaljnije u temama dana. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine počinje novo suđenje Mevlidu Jašareviću optuženom za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu 28. oktobra 2011. je Šarević je 6. decembra prošle godine prvostepenom presudom osuđen na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu ambasade, ali apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ovu presudu ukinulo 11. jula i naložilo novo suđenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska, Britanija i Sjedinjene Države se zalažu za snažniju rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji s preciznim rokovima i obavezom uklanjanja hemijskog oružja. U Dagestanu su ubijeni jedan od istaknutih vjerskih aktivista te predstavnik Organizacije za ljudska prava. Tri policajca ubijena su, a četiri ranjena u samobilačkom napadu u Čečeniji. Radnici iz Južne Koreje danas su otišli na posao u Kaesong industrijsku zonu u Sjevernoj Koreji nakon 5 mjeseci prekida rada zbog tenzije prijetnja ratom između dvije Koreje. Turska vojska je zaplijenila više od 10 tona kanabisa u velikoj akciji na jugoistoku zemlje. 500 pripadnika turskih snaga bezbjednosti i 25 timova turskih policijskih snaga učestvovalo je u ovoj akciji.
Korak dalje.
Kao što smo rekli, tema dana u Podgorici je informacije, nepotvrđene informacije dana, da je Evropska unija odluku o tome da li će sa Crnom Gorom otvoriti pregovore o najtežim poglavljima 23 i 24 neće donijeti na sjednici Savjeta ministara 30. septembra, već da će sačekati šta će u oktobarskom izvještaju o napretku Crne Gore u evropskim integracijama saopštiti Evropska komisija. Da li je riječ o pojačanom oprezu Brisela nakon najnovijih afera u Crnoj Gori ili o tisku na Podgoricu da postigne konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala, pokušao je da sazna Dimitrijevićević.
Do odluke Evropske unije da odgodi odluku o tome da li će u pregovorima sa Crnom Gorom otvoriti poglavlja 23 i 24, koje se odnose na pravosuđe, pravdu, slobodu i bezbjednost i osnovna prava, prema saznanjima dana, navodno je došlo nakon što je dio članica Unije ocijenio da bi trebalo sačekati progres report, odnosno godišnji izvještaj Evropske komisije o crnogorskom napretku u evropskim integracijama. Tu informaciju pokušali smo da provjerimo kod predstavnika Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charlesa Tanoka i jugoistočnu Europu Jelka Kacina, ali su obojica bila na putu ka Briselu. Kako nam je kratko rekao Kacin, više o tome može da nam saopšti tek sjutra poslije briselskih kontakata. No, da li bi odlaganje odluke o otvaranju najtežih poglavlja sa Crnom Gorom bio znak podozrenja ili pojačanog opreza evropske administracije, posebno u svijetlu novih afera koje su se u međuvremenu dogodile, najprije smo pitali predsjednika Skupštinskog odbora za evropski integracije Slavena Radunovića iz opozicionog Demokratskog fronta.
Svjesni smo svi činjenice da nema ni jedne presude u slučajima krupne korupcije pored tolikih afera, da nije otkriveno ni jedno ubistvo, prebijanje novinara. Imamo nove slučajeve crne trojke, mnoge druge slučajeve, tako da oni traže mjerljive rezultate. U redu su akcioni planovi, to već svi znamo i mi smo ih kao takve ocijenili na Odboru za europske integracije, ali akcioni planovi su jedno, a da li se radi po akcionim planovima, to je drugo. I odlaganje od 30. septembra do 22. oktobra nije uopšte problematično i neće Crna Gora stati zbog toga. Šalje se druga poruka. Traži se progres report da se vidi da li se nešto i uradilo u skladu sa unaprijed dogovorenim i prihvaćenim obavezama Crne Gore.
Za člana parlamentarnog odbora za evropske integracije iz pozitivne Dritana Abazovića logičan je slijed događaja da Evropska unija sačeka izvještaj Evropske komisije o napretku, pa tek onda donese odluku da li će sa Crnom Gorom otvoriti ključna poglavlja u pregovorima o članstvu.
Bojim se da je ta neka naša očekivanja su bili i previše optimistična, s obzirom da realno nismo se pretrgli da nešto konkretno uradimo, odnosno nismo dostigli onaj nivo rezultata koji je od nas tražen. Da li ovo znači povećani pritisak Brisela? Ja mislim da da i mislim da je to dobro za Crnu Goru. Moramo biti svjesni da sve što se tiče vladavine prava i borbe protiv korupcije je nešto što je dobro za nas, prije svega građane Crne Gore, a onda jednostavno nešto što je kompatibilno i sa zahtjevima Europske unije.
Eventualno odlaganje donošenja odluke o otvaranju poglavlja 23 i 24 bivšoj ministarki za evropske integracije Gordani Đurović međutim nema posebno posebno značenje, već to više pripisuje zgusnutoj agendi u političkom kalendaru Evropske unije, a u kojoj Crna Gora nije baš pri vrhu prioriteta.
Tako da ako bude odluke o otvaranju pregovora u poglavlju 23-24 do novembra mjeseca ove godine, to možemo smatrati normalnim tokom procesa donošenja odluke o otvaranju pregovaračkih poglavlja, i to je naravno svakako vrlo, vrlo veliki zadatak koji onda stoji pred crnogorskim institucijama. Mislim da je negdje ipak glavna poruka evropskih zvaničnika prema nama da su oni spremni da pod tim novim pravima uđu u rizik otvaranja poglavlja, zato što se ipak, ako se poglavlja otvore, proces zaista može pratiti u smislu njihovog sprovođenja i prakse, nego što bi bilo ponovo odlaganje i, da kažem, na neki način smanjenje određene radne temperature za reforme koje su stavljene u akcijni plan.
U postojanje dobre volje Brisela da nastavi proces evropskih integracija Crne Gore, poput profesorke Đurović, uvjerena su i ostala dva naša sagovornika. Dritan Abazović.
Mislim da treba biti optimističan da ćemo dobiti zeleno svjetlo za otvaranje tih poglavlja do kraja godine, ali da moramo biti svjesni da moramo da povećamo nivo aktivnosti koji će voditi ka takvom pozitivnom mišljenju.
Slaven Radunović međutim ističe kako smo u eurointegracijama došli do momenta kada ozbiljne aktivnosti sve više utiču na režim.
Počinju da bole režim i imat ćemo sve češće probleme koje imamo ovog momenta, jer mislim da će elan i entuzijazam koji su do sad pokazivali da ih napusti kad budu morali da počnu da hapse svoje prijatelje, rođake i da podižu optužnice protiv svojih sestara i braća.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Još jedan od privatizacionih aranžmana koje je vlada Crne Gore sklapala s ruskim investitorima pretvara se u aferu u kojoj se pokazalo da je gromoglasno najavljivan investitor koji će napraviti poslovno čudo u stvari lice sa međunarodne potjernice, koje danas nakon hapšenja u Velikoj Britaniji čeka izručenje. Budućnost Marine Bar, koju je ruski oligarh Vladimir Antonov kupio prije 3 godine, najvjerovatnije će biti određena kroz stečaj njegovih firmi u baltičkim državama. Kolega Esad Skrcić ovo je saznao na Komisiji za praćenje kontrolu postupka privatizacije.
Vlada Crne Gore je Marinu Bar 2010. godine prodala ruskom oligarhu Vladimiru Antonovu za svega 2 miliona i 200.000 eura, iako se njen ukupan kapital procjenjuje na skoro 9 miliona eura, odnosno za polovinu nominalne vrijednosti. Kupac je doduše prihvatio obavezu da u narednih 5 godina investira još 12 miliona eura i broj radnika sa 21 poveća na 88, ali od toga nije bilo ništa. Investicije nije su realizovane, a broj radnika je povećan samo za jedno radno mjesto. Ruski oligarh Vladimir Antonov, široj javnosti poznat kao vlasnik engleskog fudbalskog kluba Portsmouth i još nekih evropskih brendova, među kojima je i holandski superautomobil Spyker, trenutno se grčevito bori da ne bude izručen Litvani, pošto je u Velikoj Britaniji polovinom novembra 2011. godine uhapšen, jer je otkriveno da njegove banke u Litvani i Letoni imaju veliki manjak u aktivi. Vlasti te dvije zemlje zbog toga su konfiskovali njegovu banku Snoras i njenog ranak Latvija Skrajbanka. Litvanska filijala imala manjak od 386 miliona, a letonska centrala 190 miliona eura, a pored toga ove banke su se navodno bavili nelegalnim transakcijama, odnosno pranjem novca. Predsjednik Komisije za kontrolu procesa privatizacije i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Janko Vučinić je kritikovao više aspekata aranžmana koji je vlada sklopila sa Vladimirom Antonovim.
Optužen je za pronevjeru, prevaru, za pranje novca i ne znam šta sve, tako da ga država Letonija potražuje zbog svih tih radnji koji je, znači, većinski vlasnik i gazda koji je privatizovao našu marinu. Prije toga je hvaljen kao jedan izuzetan investitor koji će i domaćin, koji će u baru donijeti zlato, i on je jedan od onih ptica, kako su govorili ovi iz vlasti, da su investitori kao ptice, kako ono bi, gospodin Jeliću, ptice plašljivice, da samo je huk jedan i da će oni odleteti, ali ovaj odletio negdje u zatvor.
Član komisije i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je rekao da je od svega što je Vučinić rekao jedino istinita cijena za koju je prodata barska marina. Jelić je kao važnu činjenicu istakao da Antonov nije optužen za neko kriminalno djelo koje je u vezi sa firmom koju je kupio u Crnoj Gori.
Gospodin koga ste pomenuli, on je imao određenih nepravilnosti ili nezakonskih radnji u svojoj zemlji i zbog toga je procesuiran tamo, ali ne zbog Luke Bar, kako vi to želite govoriti, i upotrebljavate neke ptice i tako dalje i tako dalje. Također ste saopštili da cijena po kojoj je prodata Marina Bar smatrate da nije realna, ja želim da vas posjetim, kao i drugim privatizacijama, to je bila tada važeća tržišna cijena. I možete, gospodine Vučeviću, da pričate koliko ćete, da to vrijedi 5-6 puta više, ali nažalost to je ono što se u datom trenutku može ponuditi na tržištu i za koje je bio spreman određeni kupac da plati tu cijenu.
Predstavnica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Ines Mrdović, koja je rekla da MANS već dugo istražuje ovaj slučaj i da cjelokupan aranžman ima mnoštvo sumnjivih aspekata, od cijene za koje je Marina prodata preko odabira konsultanta do samog odabira investitora. Mrdović je postavila i pitanja koja su za sada bez odgovora.
Desilo se to da smo imali, znači, partnera koji je završio tako kako je završio, ukapšen krajem 2011. Sad čeka na izručenje Litvaniji. Ogromne razmjene pronevjere njegovih banaka su se umeđu vremenu pokazalo se kako je radio. I imamo jednu situaciju da je 54 od 100 akcija, koje su nekada bilo državne, sada ušlo u stečajnu masu letonske Kraibank. Ja bih voljela da mi ovdje neko iz Savjeta za privatizaciju objasni kakva je trenutno situacija vezana za sam stečajni postupak ovog famoznog, da se tako izrazim, partnera.
Diskusija predstavnice radnika Marine Bar Tatjane Vukčević je bila jedna od najzanimljivijih.
Svi radnici su zapošljeni, socijalni program je dobar, kolektivni ugovor je na snazi i kao takav je dobar. Znači radnici su zadovoljni, nemamo nikakvih problema, niti primjedbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Iako su crnogorski građani redovno obavještavani da je u Crnoj Gori minimalna plata 190 eura, do nedavno nisu međutim znali podatak o tome koliko iznosi najveća mjesečna zarada. No i tome je došao kraj, pa smo iz poreske uprave dobili informaciju da u Crnoj Gori radi osoba koja ima platu od preko, vjerovali ili ne, 62.000 eura mjesečno. Iz poreske uprave kažu da tu nema ništa sporno i neobično, sve dok na tu platu državi se plaćaju porezi i doprinosi. A što o tome kažu ekonomski eksperti i u MANS-u, čućemo od Predraga Tomović.
Nakon što je prije dva dana objavljena informacija o tome da u Crnoj Gori radi osoba koja mjesečno prima 62.880 eura, postala je glavna tema među građanima, od kojih većina ili živi od onih 190 eura koliko iznosi minimalna zarada, ili je dio prosjeka od 469 eura. Gostujući u programu televizije Crne Gore, direktor poreske uprave Milan Lakićević je rekao da plata od 62.880 eura ne mora da bude isplaćivana svakog mjeseca.
Znači, to je plata vjerovatno za odabrane i za one koji ostvaruju značajne rezultate u oblastima u kojima ostvaruju svoje radne aktivnosti. Međutim, ovo što ste rekli, možda to nije najveće lično primanje koje je primljeno u toku ove godine. Negdje u pretragama kroz naš informacioni sistem imamo podatak da je u jednom mjesecu nekom licu isplaćena i isplaćeno primanje negdje od 197.000 eura. Mislim da se ovdje u ovom slučaju ovih 197.000 vjerojatno radi o nekom bonusu ili o nekoj nagradi.
Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović u izjavi za Radio Antena M kaže da je raspon između minimalca i rekordnih 62.000 eura ne treba da čudi. Radović dodaje da ovako visoke plate podižu i prosječnu zaradu u Crnoj Gori.
Nije ništa što bi možda trebalo toliko da šokira javnost. Strane kompanije koje posluju, dakle, po međunarodnim pravilima, svoje zaposlene, ukoliko se pridržavaju poslovnih pravila i ukoliko ne gledaju da negdje dobiju jeftiniju radnu snagu, imaju jednaka pravila i isplaćivanja zaposlenih bez obzira na državu u kojoj rade. Ovakva zarada znatno utiču na prosječnu crnogorsku zaradu. Dakle, ovakva zarada dosta podižu prosjek, zbog toga se najveći broj zaposlenih u Crnoj Gori čudi zbog čega je prosjek nekada, da kažemo, visok u odnosu na ono što je neka realnost, što je možda najveći broj zarada u nekom, da kažemo, realnom sektoru.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da javnost ima pravo da dobije više informacija o osobi koja je rekorder po visini zarade i kompaniji u kojoj radi. Veselin Radulović.
Ono što je nesporno jeste da javnost ima pravo da zna makar u kojoj instituciji, kojem pravnom licu, gdje su te zarade ostvarene, a u slučaju da se to, da su te zarade ostvarene recimo negdje u javnom sektoru ili negdje gdje je u pitanju budžetska potrošnja, dakle onda bi svakako morala javnost biti obaviještena i o tome ko su lice koja primaju te zarade.
Iz poreske uprave kažu da su na platu od preko 60.000 eura plaćeni svi porezi i doprinosi državi. No MANS-u poručuju da je neprihvatljivo ono što se događa u Crnoj Gori, a to je da se ekstremno visoke plate oporezuju po istoj stopi kao recimo minimalac ili prosječna zarada. Ponovo Veselin Radulović.
Zašto se u Crnoj Gori takve enormno visoke zarade ekstra ne oporezuju kao što to postoji slučaj u nekim drugim državama, to je dakle otvoreno pitanje i o tome pitanje, to pitanje svakako treba potencirati jer nije sigurno, eto najblaže rečeno možemo da kažemo da nije pravično, dakle na isti način oporezivati nekome zaradu koju eto čuli smo može da se desi da iznosi i više desetina hiljada eura ili nekome zaradu od par stotina eura ili minimalnu koju većina građana Crne Gore ostvaruje. To bi svakako po mom mišljenju trebalo oporezovati po većoj stopi takve zarade nego što su u pitanju prosječne ili ove minimalne i male zarade kakvih je većina u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Biznismen Stanko Subotić izjavio je na suđenju u Beogradu da je optužnica protiv njega montirana i optužio političare iz Srbije da su mu iznuđivali novac. Subotić je na početku ponovljenog suđenja za šverc cigareta prvi put odgovorio na optužbe nakon što mu je nedavno ukinuta potjernica Interpola. Suđenje u Beogradu pratio Zoran Glavonjić.
Stanko Subotić rekao je za Radio Slobodna Evropa u pauzi suđenja u specijalnom sudu da je po dolasku iz Švajcarske srećan što je konačno u prilici da dođe i lično iznese odbranu, ali da do kraja procesa optužbama više neće govoriti za medije. Subotić je pred tročlanim sudskim većem izjavio da je optužnica protiv njega rezultat namere pojedinaca da ga ucenjuju, destabilizuju političke protivnike i domognu se njegovog kapitala. U tom kontekstu Subotić je pred sudom pomenuo nekadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića i bivšeg predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića.
Dušan Mihajlović u više navrata tražio mi je novac kako bi navodno zaustavio istragu protiv mene. Počeo je sa 200.000 pa 500.000 evra da bi završio sa cifrom od 20 i kusur miliona. Ništa ga nisam razumeo, pošto nerazgovetno priča, zbog čega sam mislio da se radi o halucinacijama, ali je cifre vrlo jasno izgovarao. U nekoliko navrata, pa i na susretu sa nemačkim privrednicima, Boris Tadić, koji je bio u društvu Miodraga Rakića i Vuka Jeremića, pitao me o mom odnosu sa pokojnim Zoranom Đinđićem i vršio pritisak na mene da Demokratskoj stranci prosledim preostali novac iz mog fonda za razvoj demokratije, ukupno oko milion evra, što sam na kraju uradio. Dve nedelje posle toga protiv mene je pokrenut postupak.
Navodim u izjavu Stanka Subotića pred sudom. Subotić je rekao da je njegova kompanija 90-ih godina obrtala milijarde dolara u trgovini cigaretama na legalan način i da nije imao potrebu da, kako se navodi u optužnici, organizuje kriminalnu grupu za šverc. Oni koji su me ucenjivali zamišljali su da u džakovima držim novac, pa su zato pokrenuli akciju Mreža, a za sve to imam dokaze i svedoke, rekao je Subotić. Stanko Subotić, koji prema sopstvenim tvrdnjama mesečno zarađuje 60.000 švajcarskih franaka, do specijalnog suda došao je taksijem, a njegovo prvo pojavljivanje u procesu, nakon što je platio jemstvo od 538.000 evra, sa velikom pažnjom prate domaći i strani mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svijetu i dalje fokus na Siriji. Francuski predsjednik François Hollande je izjavio da bi rezolucije Ujedinjenih nacija o Siriji se mogla izglasati do kraja ove sedmice. On je pozdravio američko-ruski sporazum o uništavanju hemijskog oružja u Siriji. Detalje ima Sabina Čabravdić.
U Parizu su se okupili francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius, američki državni sekretar John Kerry i britanski ministar vanjskih poslova William Hague kako bi razmotrili sadržaj rezolucije o Siriji. Trojica ministara založila su se za jači i robustniji sadržaj dokumenta Ujedinjenih naroda, kao i tačne detalje mogućnosti na koji način Sirija može uništiti zalihe svog hemijskog oružja. Ministri vanjskih poslova Francuske, Sjedinjenih država i Britanije također su objavili da će insistirati na tačnim vremenskim okvirima u kojima se sirijski vođa Bašar al-Asad ima povinovati odlukama svjetske organizacije. Ukoliko to ne učini, Asad će se suočiti s konsekvencama, izjavio američki državni sekretar John Kerry, naglasivši kako su svi saglasni oko toga, uključujući i Rusiju. On je precizirao da nova rezolucija UN-a nije polja za spasavanje sirijskog predsjednika, jer je Bašar al-Asad izgubio svaki legitimitet. Francuski predsjednik François Hollande u ekskluzivnom intervju ukazao je kako je političko, odnosno diplomatsko rješenje u Siriji moguće, ali da opciju vojnog udara nikako ne treba maknuti sa stola. Kad se govori o američko-ruskom sporazumu, valja reći da je to važan korak, ali ne i posljednja riječ. U subotu u Ženevi Sjedinjene Države i Rusija objavile su naime da su postigle okvirni sporazum kojim se od Damaska zahtjeva popis svih zaliha hemijskog oružja. Ministri Kerry i Lavrov također su kazali kako će u roku od 7 dana od Asada tražiti arsenal hemijskog oružja kojeg treba uništiti do sredine 2014. Ako Sirija ne ispuni uvjete, nije isključena upotreba sile kao posljednja mjera rješavanja krize. Ali Hajdar, sirijski ministar za nacionalno pomirenje, nazvao je sporazum pobjedom za Siriju kojom se izbjegava rat, no opoziciona nacionalna koalicija kritikovala je plan rekavši da je Asad u više navrata pokazao kako se ne može vjerovati njegovim obećanjima.
Usred života.
Ponovo smo u Crnoj Gori, gdje je siva ekonomija godišnje proguta oko 120 miliona eura. Prvi put sistematski su pokrenute mjere u suzbijanju ilegalnog poslovanja i dale su prve rezultate, pa je u svakoj drugoj od preko 22.000 inspekcija zabilježeno nezakonito poslovanje. Iako je iz turističke privrede pozdravljaju ove mjere, upozoravaju da se tek zagreblo po odebljanom talogu crnog tržišta, jer su u fokusu bili privremeni i ugostiteljski objekti. No još veći procenat nezakonite zarade bilježi se u smještajnom sektoru koji nije bio pod pojačanom kontrolom, a procjene govore da se više od 60% smještaja nalazi u sivoj zoni. Jasna Vukićević.
Za samo 5 mjeseci Uprava za inspekcijske poslove je obavila oko 22.500 inspekcija i u svakom drugom slučaju pronašla nezakonitost poslovanja. Tako je od maja do septembra naplaćeno oko 2.200.000 eura kazni, a preko 400 objekata je ili zapečaćeno ili uklonjeno. Direktor uprave Božidar Vuksanović.
Izvršili smo 22.500 inspekcijskih nadzora, utvrdili smo 11.500 nepravilnosti, izdato je 6.200 ukazivanja, oko 8.000 prekršajnih naloga u iznosu od 2.200.000 eura, podnijeto je 188 prekršajnih prijava, 28 krivičnih prijava, zapečaćeno je preko 100 objekata i uklonjeno oko 303 objekta.
Hotelijer Dragan Ivančević pozdravlja pojačan nadzor inspekcija, ali upozorava da je tek riječ o početku suzbijanja sive ekonomije, jer zvanični podaci govore da je samo u smještenom segmentu oko 60% kapaciteta u sivoj zoni, što će reći da je realna brojka čak i veća.
Moram da kažem da je država pokušala da obezbijedi početak borbe protiv sive ekonomije i da ima to nekih rezultata. Ali to nije još uvijek ta brojka, taj nivo koji mi želimo da postignemo u najveći stepen sive ekonomije u smještajnom dijelu, i tu se nije, bojim se, do sada ja ništa puno uradilo, jer ako državni organi priznaju da nam je 60% kapaciteta u sivoj zoni, onda je to jedna drastična brojka kako nema ni jedna turistička destinacija i nešto što je, moram da kažem, maligno tkivo na turističkim leđima.
Za Ivančevića su privremeni objekti samo dijelić ogromnog sivog tržišta koje cvjeta tokom turističke sezone, pa će država dokazati svoju ozbiljnu namjeru da ga suzbije tek kada krenu obračun sa nezakonitim izdavanjem privatnog smještaja.
Mislim da država još uvijek nije ozbiljno ušla u borbu protiv sive ekonomije u ovom smještajnom dijelu i da naravno obezbijedimo svima učesnicima u turističkom prometu iste polazne pozicije, a to je da poštuju zakon o fiskalnom računu i da poštuju zakon o PDV-u, i onda da kvalitetom naših usluga se borimo na tržištu ravnopravno za naše klijente, a ne da i dalje bude jedan ogroman broj ljudi koji izbjegava društvene dažbine, nanosi štetu ovima koji rade legalno i naravno destimuliše sve one koji bi željeli da investiraju na našem području.
I ministar financija Radoje Žugić kaže da tek treba uvesti sistemske mjere u suzbijanju sivog tržišta, koje Crnu Goru prema procjenama godišnje košta oko 120 miliona eura.
Mi moramo u narednom periodu raditi na tome da imamo sistemski pristup u sužavanju zone sive ekonomije, jer transparentnost i neselektivnost proizvode i oni koji baš gledaju to kroz lični odnos veoma često, a nama je cilj da sistemski uredimo ovaj važan element koji je prema nekim procjenama godišnje koštao Crnu Goru od oko 120 miliona eura. Ja očekujem da mi ove godine naplatimo više prihoda u odnosu na prethodnu, nešto oko polovine toga. Dakle, ostaje prostor za nastavak snažne aktivnosti u borbi protiv sive ekonomije, odnosno jačanju poreske discipline.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme i da ponovimo naslove dana. Dan je objavio da je Brisel odložio otvaranje poglavlja 23 i 24 sa Crnom Gorom predviđenih za 30. septembar. Demokratski front traži od tužioca Vučkovića da saopšti šta je urađeno u vezi sa aferom Snimak. Kontroverzni biznismen Cane Subotić negira krivicu i tvrdi da su mu političari iznuđivali novac te da je proces protiv njega montiran. U Sarajevu počinje novo suđenje Mevlidu Jašaroviću optuženom za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država. Francuska, Britanija i Sjedinjene Države se zalažu za snažniju rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji. Ban Ki-moon predstavlja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvještaj o hemijskom oružju u Siriji. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.